Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33, číslo 9, rok 2024.
What's going on?
Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V oktobrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Významné osobnosti v dejinách Slovenska, Štefán Banič, Alexandra Orletová, Báseň, Spomienky na leto, Viera Kamenická, Rozprávka, Abeceda pre obľudy, Žaneta Mlinárová, Pes, Priateľ človeka, Yorkshireský teriér, Alexandra Orletová, Poradňa, Ako sa správať na internete, Eva Halásová, Pesnička pre potešenie, Kominár, Viera Kamenická, Hry pre nevidiacich, Quardo, Jaroslava Majerská, Kniha na pokračovanie, Najhoršie deti na svete, Uvrešťaná Uršula, Žaneta Mlinárová, Poradca turistu, Čo by mal obsahovať turistický batoh, Marta Kotyrová, Báseň, Veselé i vážne, Erika Hrošárová, Detektív Karol, Výhra, Jaroslav Schneider, Nebezpečné a invazívne rastliny, Dôsledky pôsobenia invazívnych rastlín, Božena Fischerová, Mojich 12 krokov k samostatnosti, Krok druhý, Predškolský vek, Erika Hrošárová, Slovania, Dejiny, ako ich nepoznáme, Klaudia Sitáriová, Rozhovor, Marta Kotyrová, Slovenský poklad, Kriváň, Viera Kamenická, Hudobné všeličo, Ema Drobná, Ego, Arande, Jaroslav Schneider, Z histórie automobilových značiek, Auto z pohľadu histórie, Pokračovanie, Miriam Genská, Kniha na pokračovanie, Celia, Celine výmysly, Strihanie vlasov. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Štefán Banič. Štefán Banič sa narodil 23. novembra 1870 v Neštichu, dnes Smolenická Nová Ves, ktorá je súčasťou Smoleníc. Po skončení ľudovej školy pracoval na statku grófa Palfiho. Pre svoje názory na maďarizáciu musel z práce odísť. Vyučil sa za murára a pracoval aj na stavbe Smolenického zámku. Ťažká sociálna situácia prinútila Baniča v roku 1907 odísť za prácou do USA. V Spojených štátoch pracoval na farmách i v baniach. Neskôr sa usadil v Pensylvánii v meste Greenville. Začiatok 20. storočia bol obdobím rozvoja letectva, pri ktorom dochádzalo často aj k nehodám. V roku 1912 sa Banič stal svedkom leteckého nešťastia. A tak sa začal zaoberať myšlienkou vynájsť zariadenie, ktoré by zachránilo letca pri leteckej nehode. Po 4 mesiacoch skonštruoval vlastný prototyp padáka. Predložil ho na posúdenie členom vedenia amerického letectva. Tí sa na prototyp pozreli najprv zdržanlivo, ale navrhli mu, aby svoj padák vyskúšal. Prvý zoskok Banič absolvoval najprv z výškovej budovy vo Washingtone. Neskôr padák úspešne vyskúšal aj zoskokom z lietadla z výšky 600 metrov. Po týchto skúškach prihlásil svoj vynález na americkom patentovom úrade, ktorý mu dňa 25. augusta 1914 vydal patent číslo 1108484. Prvá veta Baničovho osvedčenia na americkej patentovej listine znie: Nech je známe, že ja, Stefan Banič, pôvodom z Rakúsko-Uhorského cisárstva, usadený v Greenville, okres Mercer, štát Pensylvánia, vynašiel som isté nové účelné zlepšenie padákov, o čom podávam v nasledujúcom podrobné vysvetlenie. Nasleduje podrobný opis konštrukcie nového padáka, funkcie jednotlivých častí, presné technické nákresy. Titulná strana hovorí aj o tom, že sa Baničovi a jeho dedičom priznáva oprávnenie na patentovanie vynálezu na obdobie 17 rokov. Osobitné právo vyrábať, používať a predávať uvedený vynález prislúchalo len v USA. Originál patentu sa dnes nachádza v múzeu v Smoleniciach. Baničov padák sa pripevňoval okolo hrudníka a otváral sa pomocou zariadenia umiestneného v osi padáka. Dômyselne skonštruovaná sústava prúžín a rebrovitých tyčiek, na ktorých spočívalo hrubé plátno, umožňovala regulovať nosnú plochu, a teda rýchlosť klesania a pristátie na vhodnom mieste. Padák pripomínal zložený dážnik. Podľa niektorých prameňov pomáhal Baničovi aj inžinier František Jankovič z Klčovian pri Trnave, ktorý v USA vyštudoval. Baničov vynález odkúpila armáda USA, ale americké letectvo padáky tohto typu nepoužívalo. Štefan Banič sa stal aj čestným členom letectva USA. Vynález mu však slávu ani bohatstvo nepriniesol. V roku 1920 sa Banič vrátil na Slovensko, žil v ústraní a pracoval ako murársky majster. O niekoľko rokov sa jeho meno spomínalo opäť so synom Jánom a súrodencami Imrichom a Alojzom Vasáblovcami a Alexandrom a Silvestrom Valovcami. V roku 1929 spolu objavil jaskyňu Driny v Malých Karpatoch. Štefan Banič zomrel 2. januára 1941 v Smolenickej Novej Vsi. Známym sa stal až po smrti, keď jeho osobnosť spropagoval historik Štefan Jastrabík, ktorý v roku 1975 vydal monografiu o obci Smolenice. V roku 1970 odhalili Baničovi na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika pamätník. Smolenice si svojho nadaného rodáka pripomenuli 14. júna 2006 takisto pamätníkom, ktorý financovali veteráni z klubu vojenských výsadkárov. Jeho pamiatku v obci pripomína aj náhrobný kameň v tvare padáka a pamätná tabuľa na rodnom dome konštruktéra. V múzeu Molpír v Smoleniciach zriadili Baničovi pamätnú izbu. Zdroj: www.teraz.sk. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Spomienka na leto. Behali sme v tráve bosí, šteklili nás kvapky rosy. Slniečko nám hladí vlásky a posiela pozdrav z lásky. Teplým lúčom zdraví deti, do večera jasne svieti. Na záhrade u babičky dozrievajú čerešničky. Vonia rozkvitnutá lúka a kukučka v lese kuká. Zaspieva celému svetu, otvárajte brány letu. Zo zbierky Lenkine básničky vybrala Alexandra Orletová.
Rozprávka. Abeceda pre obľudy. Zlata Solivajsová. Na kraji lesa stál mohutný dub. Ako naozajstný strážca lesa. Mal rád všetkých a všetci mali radi jeho. Jedného dňa sa na ceste objavila čudná tmavozelená obľuda, akú dub nikdy predtým nevidel. Obľuda prichádzala od dediny a strašne vrčala. Zastala na kraji lesa. Nos, ktorý už diaľky mieril na les, bol teraz obrátený trochu bokom. Dobrý deň, oslovil dub nezvaného hostia. Obľuda však mlčala. Zrazu sa jej však dlhý nos začal s hrmotom otáčať, až bol namierený na dub. Pozdravil som sa ti a ak si prišiel s dobrým úmyslom, môžeš tu ostať a spriatelíme sa, pokračoval dub. Ta-ta-ta-ta, odpovedala obľuda a v tej chvíli sa mladý stromček vedľa duba zakýval a padol zlomený na zem. Dub stal ako zmeravený. Nevedel, čomu sa diviť väčšmi, čoho sa väčšmi desiť. Čo značí to ta-ta-ta-ta? A prečo ten mladý stromček ľahol na zem? Ta-ta-ta-ta, odpovedala obľuda a ďalší stromček padol na zem. Dub nič nechápal. Vari sa ten tvor zajakáva? Ako sa vlastne voláš? Vypytoval sa dub. Obľuda zdvihla ňufák a vyplula jediné slovo. Tank. Súčasne sa zablíslo aj zadymilo a dub pocítil v kmeni ostrú bolesť. Koľko slabík vychrlila obľuda, toľko ostrých bodnutí pocítil v tele. Tak toto je tvoja reč, tank. Vidno, že si do školy chodil málo, lebo keby si chodil do školy, čo len s vranami, bol by si sa naučil o pár hlások viac. Takúto strašnú abecedu v nejakej škole neučia. Ta-ta-ta-ta. Časť koruny starého duba sa oddelila od hlavnej vetvy. Čo som ti urobil, prestaň! Tank, tank, revala obľuda na zlostene. Dub sa zatriasol od koreňa až po korunu. Už tušil, že za stretnutie s obľudou zaplatí životom, ale nevzdával sa, že obľudu prehovorí, aby odišla. Odíď, odíď, do nášho lesa nepatríš, ani tvoja strašná abeceda, odíď, lebo ťa zahubím. Tank, 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 dunila obľuda, až sa otriasol celý les. V tej chvíli sa obrovský kmeň duba naklonil a celou váhou dopadol na obľudu. Jej dlhý nos, z ktorého sa valil hustý dym, sa skrivil a obľude zaprašťali kĺby. V lese nastalo ticho. Tak, povedal tíško starý dub. Ja som padol, ale na mojom mieste vyrastie veľa mladých dubov. Porastú do výšky a jeden z nich sa stane mojim nástupcom. Bude strážiť les namiesto mňa. A tak aj bolo. Mladé duby rástli a vyrástli na mohutných velikánov. Z časopisu Slniečko 6/2022, ročník 76, vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka, yorkshireský teriér. Hoci nie je najmenším z trpazličích plemien, určite je v dnešnej dobe ich najznámejším, najrozšírenejším a najpopulárnejším zástupcom. Yorkshireský teriér, nazývaný skrátenia Yorkshire,
môže svojho pána sprevádzať aj na takých miestach, kde majú psi zvyčajne prístup obmedzený, ako sú reštaurácie, obchody, či dokonca múzea a galérie. Napriek tomu to nie je plemeno, ktoré bolo vyšľachtené do podoby spoločníka dám z vyššej spoločnosti a na gauče salónov, práve naopak. Bol psom chudobných, ktorým pomáhal zbaviť sa nechcených hlodavcov. Ešte na začiatku 20. storočia bežne lovil myši a potkany v obydliach svojich pánov a tiež strážil ich majetok. Napriek tomu, že sa v súčasnosti využíva ako spoločenský pes, vlastnosti jeho predchodcov sa šľachtením nevytratili. Zodpovedá tomu jeho povaha a temperament. Je to živý, inteligentný, sebavedomý, ostrý a temperamentný pes. Zvyčajne nemá rád dotyky cudzích a v prípade nutnosti sa nebojí použiť zuby. Rád stráži svoj dom a nebojí sa iných psov a ani votrelcov. Jeho výchova nie je jednoduchá a majiteľovi, začiatočníkovi, môže dať zabrať. I keď je Yorkshire malý pes, neradno jeho výchovu zanedbať. S rozvojom psích výstav sa menil vzhľad tohto plemena. Chovatelia sa snažili šľachtiť drobných psíkov s čo najhodvábnejšou srsťou. Dnešný yorkshírsky teriér sa teda líši od svojho predchodcu predovšetkým srsťou a veľkosťou. Pôvodné yorkshírske teriéry so strapatou srsťou boli až dvakrát väčšie, s hmotnosťou 5 až 6 kg. Dnešný yorkshír je pes vysoký 20 až 24 cm s ideálnou hmotnosťou 1,8 až 2,8 kg. Srť má byť dlhá až po zem, lesklá, rovná a hodvábna. Nesmie byť vlnitá. Je sfarbená do oceľovo-modrej... Je sfarbená do oceľovo-modrej, na hrudi, hlave a končatinách je pálená do svetlozlatej. Šteniatka Yorkshire sa rodia vždy čierne a ich typické sfarbenie sa objavuje až neskôr. Podľa informácií zo zdrojov www.wikipedia.org. Kalifeová Juliet. Encyklopédia Psi. Smrčková L. Yorkshireský teriér in dvojbodka. Sviet psú strana 14 až 17 číslo 4 2007 upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Ako sa správať na internete? V našej dnešnej poradni sa budeme venovať téme, ktorá zaujíma nielen rodičov a učiteľov, ale aj vás, milí žiaci. Témou je význam slušného správania na internete. Ako by sme sa mali správať na internete? V dnešnej dobe, keď je internet neoddeliteľnou súčasťou našich životov, je dôležité, aby sme sa naučili, ako sa na ňom správať slušne a zodpovedne. Pre deti, ktoré vyrastajú v digitálnom veku, je to obzvlášť dôležité. Slušné správanie na internete, známe aj ako netiketa, je súbor pravidiel a odporúčaní, ktoré nám pomáhajú komunikovať a správať sa na internete tak, aby sme neubližovali sebe ani ostatným. Prvé pravidlo. Rešpektuj ostatných. Jedným z najdôležitejších pravidiel netikety je rešpektovanie ostatných. To znamená, že by sme mali byť k ostatným láskaví a ohľaduplní rovnako, ako by sme boli v reálnom živote. Na internete sa ľahko zabúda, že za každým profilom je skutočný človek s pocitmi a emóciami. Preto je dôležité, aby sme sa vyhýbali urážkam, šikanovaniu a nenávistným prejavom. Druhé pravidlo. Chráň svoje súkromie. Internet je verejný priestor a preto je dôležité chrániť svoje osobné údaje. Deti by mali byť opatrné pri zdieľaní informácií, ako sú adresa, telefónne číslo alebo škola, ktorú navštevujú. Tieto informácie by mohli byť zneužité. Rodičia a učitelia by mali deti poučiť o tom, aké informácie je bezpečné zdieľať a aké nie. Tretie pravidlo. Overuj si informácie. Na internete je množstvo informácií, ale nie všetky sú pravdivé. Deti by mali byť vedené k tomu, aby si overovali zdroje informácií a neverili všetkému, čo čítajú. Falošné správy a dezinformácie môžu mať vážne následky, preto je dôležité vedieť, ako rozpoznať dôveryhodné zdroje. Štvrté pravidlo. Buď zodpovedný za svoje činy. Každý náš čin na internete má svoje dôsledky. Deti by mali byť vedené k tomu, aby premýšľali predtým, než niečo zverejnia alebo pošlú. Raz zverejnené informácie môžu zostať na internete navždy a môžu ovplyvniť ich budúcnosť. Preto je dôležité, aby si uvedomovali, že ich činy môžu mať dlhodobé následky. Piate pravidlo. Pomáhaj ostatným. Internet je skvelým miestom na zdieľanie vedomostí a pomáhanie ostatným. Deti by mali byť povzbudzované k tomu, aby pomáhali svojim spolužiakom a priateľom, či už pri riešení technických problémov alebo pri hľadaní informácií. Týmto spôsobom môžu prispieť k pozitívnej a podporujúcej online komunite. Šieste pravidlo. Uč sa a vzdelávaj sa. Internet ponúka nekonečné možnosti vzdelávania. Deti by mali byť vedené k tomu, aby využívali internet na učenie sa nových vecí, rozvíjanie svojich záujmov a získavanie nových zručností. Rodičia a učitelia by mali podporovať deti v tom, aby využívali internet ako nástroj na vzdelávanie a osobný rozvoj. A čo povedať na záver? Slušné správanie na internete je kľúčové pre bezpečné a príjemné online prostredie. Deti by mali byť vedené k tomu, aby sa správali zodpovedne, rešpektovali ostatných a chránili svoje súkromie. Týmto spôsobom môžu prispieť k pozitívnej online komunite a zároveň sa chrániť pred nebezpečenstvami, ktoré internet prináša. Učme deti, ako byť dobrými digitálnymi občanmi. A pripravme ich na bezpečnú a úspešnú budúcnosť v digitálnom svete. Pripravila Alexandra Orletová. Vlastný text.
Pesnička pre potešenie. Kominár. Stretnúť kominára prináša veľké šťastie. Keď sa tak stane, rýchlo sa chyťte za gombík a niečo si želajte. V minulosti kominári využívali na čistenie väčších komínov aj malé deti. Deti boli buď sirotami a kominár si ich adoptoval, aby ich mohol používať v práci, alebo ich zubožení chudobní rodičia predali kominárovi na tieto náročné práce. Malí chlapci pracovali od úsvitu do súmraku a boli nútení liesť cez komíny výmenou za miesto na spanie, jedlo a vodu. Škrabali decht a nánosy sadzi z vnútornej strany múrovaných komínov. Pri práci boli veľmi špinaví. V skutočnosti sa už používajú rôzne stroje a prípravky na odstránenie sazy či dechtu. Komíny sa frézujú, vložkujú a decht sa odstráňuje mechanicky. Nezneužívajú sa deti na túto náročnú prácu. Naša oktobrová pesnička o kominárovi je veselá. Upozorňuje na to, že sa máme pravidelne umývať. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Čierna tvár, v ruke čierna štetka, to je ujo kominár, neboj sa ho, Petka. On je čierny od sadzí, do komínov chodí, a ty zasa čierna si, že sa bojíš vody. Nezdá sa ti, Petka, snáď, že on teba má sa báť. Nezdá sa ti, Petka, snáď, že on teba má sa báť. Nezdá sa ti, Jožko, snáď, že on teba má zabáť.
pre nevidiacich. Kvardo. Hra Kvardo obsahuje 64 hracích štvorcových žetónov s vyseknutými symboly rôznych tvarov, napríklad srdiečko, mesiac, hviezda. Z každého symbolu je 8 žetónov. Každý žetón má jeden roh zošikmený a tento by pri hraní mal byť v pravom hornom rohu. Pri hre je tiež dôležité, aby rozdávajúci hráč, ktorého voláme bankár, dohliadol na hladký priebeh hry a tiež, aby na konci hry skontroloval správnosť súčtu bodov. Hra je vhodná pre 2 až 8 hráčov. Každý z hráčov sa pri hraní snaží získať rovnaké symboly, a to v počte 2, 4 alebo najviac 8. Ak hráč získa najvyšší počet žetónov 8, má kvardo. Viac nájdete na www.tiflokomp.sk. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, Najhoršie deti na svete. Uvrešťaná Uršula. Uršula bola uvrešťaná. Nariekala prakticky stále, v jednom kuse vyvreskovala. Ustavične vyrevúvala, mala len 8 rokov, ale plačom strávila určite aspoň 7 z nich. Hoci čo vlastne všetko ju vedelo vyviesť miery. Uršula mala mladšieho brata Williama. Správala sa k nemu odporne. Odkedy sa narodil? Neznášala, keď sa jej kvôli nemu ušlo menej pozornosti rodičov. Jedného dňa však dostala úžasný nápad. Bude plakať a všetko zvalí na malého brata. A čím viac plakala, tým viac pozornosti rodičia venovali jej. A tak dievčatko vymýšľalo nové a nové zlovesné plány na znemožnenie bračeka. Zatvorila sa v izbe a predstierala, že jej brat ublížil. Keď mama vbehla do izby pozrieť sa, čo sa deje, Uršuli sa z očí rinuli potoky slz.
Mami, William ma poštípal na ruke. Aha, strašne silno.
Niekedy sa naozaj uštipla, aby klamstvo vyznelo presvedčivo. Mame potom ukazovala maličký červený fliačik na ruke. Nech vidí, aká beštia je William. Mama v takých prípadoch ihneď behla vedľa do chlapčekovej izby a vyšetrovala. Malý William si obyčajne čítal alebo sa hral. V ušiach štuple. Celý život musel počúvať rev, preto si spravil štuple z penových cukríkov. Mohol tak žiť pekne v tichu. Prečo si uštipol sestričku? Dožadovala sa mama odpovede. Čo? Nepočul ju William. Bodaj by aj, veď mal v ušiach penové cukríky. A prečo máš v ušiach cukríky? William si ich vytiahol a začal sa obhajovať. Ani som sa jej nedotkol, mami. Bránil sa. Celý čas som si čítal vo svojej izbe. Tak to určite, neverila mama. Po večeri dnes nedostaneš puding. Ale týždeň bez pudingu. Ale mesiac. Nič. Chlapča nakoniec stichlo. William mal puding veľmi rád, ale ešte radšej ho mala jeho sestra. Puding pre ňu znamenal viac ako plač. Raz v cukrárni dokonca chcela za čokoládovú tortu vymeniť malého bračeka. Bol to kusisko torty, ale aj tak. Ak puding nedostane William, dostane ho ona. Bude mať 2 myštičky pudingu. Stačí, keď sa zvalí na posteľ a začne vyrevúvať. V ten deň, keď sa odohráva náš príbeh, deti zostali doma samé. Mama bola v záhrade a starala sa o svoje milované ruže. Ocko kosil trávnik. Keď Uršula zistila, že rodičia sú vonku, dostala zákerný nápad. Mimoriadne zlomyselný nápad. Vymyslela toto. Vytrhne si chumáč vlasov a začne vrieskať oratu. Prídu rodičia a všetko zvalí na úbohého Williama. Vytrhnutý chumáč to bude najhorší Williamov výčin. Horší ako všetko pichanie, strkanie, štúchanie, hryzenie, modriny, na lakťoch a kopance do píšťaly. Určite ho hneď zbalia a odvezú do detského domova. A Uršula bude dostávať dvojitú, čo dvojitú, trojitú porciu pudingu každý večer až do konca života. Skvelé! Puding, veľa pudingu, obrovské porcie pudingu! Zákerné dievčatko cupkalo do bratovej izby. Chcela si overiť, či je tam. Sedel a robil si úlohu. Uršula sa vrátila do svojej izby. Obzrela si samu seba v zrkadle a pustila sa do prvej fázy svojho plánu. chytila do prstov prameň vlasov, zatvorila oči a šklbla z celej sily. Tentoraz plač nemusela predstierať, bolesť bola taká silná, že sa nedalo neplakať. Obzrela si prameň a plešaté miesto na hlave. Plešina veľká ako tenisová loptička a stále nikoho. Šklbla ešte raz, trhla ďalej a ďalej. Vlasov ubudalo. Na jej hlave ostal len jediný vlások. Až potom si všimla zvuky. Obzrela sa k dverám a zdesene zistila, že všetci, mama, otec i brat, ju sledujú cez škáru vo dverách. Uršula zízala na nich, potom oni zízali na ňu. Ako im to vysvetlí? Začala plakať. Povieš mi, prečo teraz reveš? Zrúkol na ňu ocko.
Mami, tento odporný brat mi vytrhal vlasy.
William sa len uškrnul, pretože sama sa prezradila. My tu stojíme už niekoľko minút, milá moja, ozvala sa mama. Videli sme všetko, priznal ocko. Čiže si to všetko robila ty, obvinila ju mama. S pudingom sa rozluč, moja milá, vyhlásil ocko. Uršula sa na chvíľu prestala brániť. Je to celkom v pohode. Bez jednej porcie pudingu predsa prežije. Aj tak má pod posteľou zásoby čokolády. Mama hneď na to zasadila rozhodujúci úder. Ale už navždy. Odteraz bude Uršula každý večer sledovať brata, ako si vychutnáva každú lyžičku svojho pudingu. Teda dvojitú porciu. Uršuli už nikto nikdy neveril, pretože to s vrešťaním prehnala. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Príprava na turistiku. Čo by mal obsahovať turistický batoh? Posledné hrejivé lúče jesenného slnka lákajú vybehnúť von za dobrodružstvami v prírode. Viete však, na čo pri príprave na túru myslieť a čo si zbaliť do batoha? Ak nie, nevadí. Dnes sa pozrieme na to, čo by nemalo chýbať v ruksaku na letnú alebo jesennú túru. Najdôležitejšie je už doma vedieť, do akého terénu a na ako dlho sa chystáte. Je iné baliť sa na jednodňovú túru, než na viacdňový pochod horami. Predpokladáme, že najčastejšie vyrážame na jednodňové túry, preto sa budeme venovať práve im. Základom je jedlo a voda. Vodu si môžete nabrať do obyčajnej fľaše s hadičkou alebo do hydrovaku, ktorý má taktiež hadičku. Dbať treba predovšetkým na dostatočné množstvo vody. Množstvo a výber jedla závisí od toho, či vás v cieli túry čaká reštaurácia, bufet alebo horská chata, alebo sa musíte spoliehať len na svoje zásoby. Každopádne je lepšie vziať si jedla viac, než nemať počas túry nič na doplnenie energie. Môžete si vziať napríklad pečivo, oriešky, ovocie. Výber je na vás. Pre prípad núdze je skvelé mať so sebou hroznový cukor, ktorý rýchlo a efektívne doplní energiu. Ďalšou nevyhnutnosťou je malá lekárnička, v ktorej by ste mali mať okrem bežného obsahu aj lieky, ktoré potrebujete, napríklad lieky na alergiu. Zbaliť by ste si mali aj opaľovací krém a slnečné okuliare, predovšetkým v lete, alebo keď sa chystáte do vyšších nadmorských výšok, k vode, či na zimnú túru v zasneženej krajine, kde je riziko spálenia kože a poškodenia zraku od slnka o mnoho vyššia. Pre prípad výskytu otravného hmyzu a kliešťov je nutnosťou repelent. Ochranu pred dažďom poskytne prší plášť alebo pončo do dažďa. Hlavne, keď sa chystáte na dlhšiu túru, je skvelé mať zabalené aj náhradné oblečenie, keby ste zmokli alebo sa spotili. Na orientáciu v teréne sa popri používaní rôznych digitálnych navigácií môže hodiť mať v batohu aj klasickú papierovú mapu. Nabitý mobilný telefón vám zasa môže zachrániť život v prípade, že si budete musieť zavolať pomoc. Podľa zdrojov www.mthiker.sk, www.topky.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Miro Blaha, veselé i vážne. No čo, keď nám chátra telo? Hlavná vec, že duch je svieži. Do budúcna hľaďme smelo, aj keď vlasy pokryl snieh. Čo na tom, keď telo stárne? Hlavne, že je mladá duša. Nežili sme život márne, hoci dosť nás ťažko skúšal. Do budúcna? Koľko je to? 10 rokov? Mesiac? 2 dní? Na to odpovede nie je to. Hodím kocku, 6 padní. Pravda je tá, že sme starí. Tela máme pokrútené, máme preto plakať vary. Od jari až do jesene. Každý vek má svoje čaro. Nehážme flintu do žita. Potopme sa v svojich žialoch, užíme si život do síta. Precvičujme mozog stále, aj keď krásy tela miznú. Neplačme večne, mám na mále. Držme si v duši silu optimizmu. Zdroj www.zoms.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Výhra. Počujte, susedko môj, vy ste vraj kedysi dávno v jednej súťaži súčasne vyhrali aj prehrali. Ako je to možné? Vyzvedá sa teta Straková na návšteve u uja Horáka. Horák celý potešený nad Strakovej záujmom dolial jej už piatýkrát do hrnčeka lipový čaj a spustil. Keď som bol ešte mladý, chodieval som na vojenčinu. S mojim veliteľom som sa raz stavil o 10 eur, že zodvihnem v jednej ruke plné vrece piesku. Nepodarilo sa mi to a stávku som prehral. Môj veliteľ nechcel odo mňa výhru 10 eur len tak jednoducho z ruky do ruky. Preto povedal: pošli mi tých 10 eur v obálke, ale pozor, nesmú byť ani papierové, ani kovové mince. Šeky, ani elektronické bankovníctvo vtedy ešte nefungovali. A čo ste urobili, susedko môj nešťastný? Horí nedočkavosťou teta Straková. Nuž, povedal som veliteľovi, že mu peniaze okamžite pošlem tak, ako si želá, len nech mi povie presný deň v týždni, kedy ich mám odovzdať. Dal som iba jedinú podmienku, že to nesmie byť v... To už je moje tajomstvo. Odvtedy prešlo 30 rokov a ja som veliteľovi peniaze dodnes nedal, i keď sa často stretávame. Jednoducho mu ich nemôžem dať. Práve kvôli tomu dňu v týždni. Viete, aká bola moja podmienka, ktorá sa nedala splniť? Neviem, povedala tichučko Straková a čakala na ďalšiu šálku lipového čaju. Viete to vy, kamaráti? Správna odpoveď k príbehu Výhra. Ujo Horák povedal, že to nemôže byť pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota ani nedeľa. Jeho podmienka sa teda nedala splniť. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invazívne rastliny. Dôsledky pôsobenia invazívnych rastlín. Invázne rastliny v prírodnom prostredí. Invázne rastliny majú schopnosť rýchlo sa šíriť či už koreňmi, odlomkami alebo semenami. Ich najväčším negatívom je fakt, že sú schopné vytláčať naše pôvodné rastliny, celkom ich nahradiť, a to aj na veľkých plochách. Spolu s pestrou paletou vymiznutých rastlín miznú však aj živočíchy a hmyz, na ktoré sú naše pôvodné druhy naviazané. Výsledkom je potom strata druhovej pestrosti vegetácie o tie druhy, ktoré podľahnú konkurenčnému tlaku s inváznym druhom. Okrem ničenia prírody môžu invázne rastliny spôsobovať veľké ekonomické škody, či už v poľnohospodárstve, lesníctve alebo využívaní krajiny. Tieto rastliny tiež dokážu dobre prežívať nepriaznivé obdobia ako sucho či záplavy. Dosah na ľudské zdravie. Invázne druhy nevplývajú iba na prírodu, ale aj na samotné zdravie človeka. Aj pre nás predstavujú určité nebezpečenstvo. Môžu spôsobovať rôzne poranenia, dokonca niektoré sú známe ako zdroje alergénov. Napríklad bolševník obrovský vyvoláva pri styku s pokožkou závažnú kožnú reakciu podobnú popáleninám. A rastlina je najnebezpečnejšia v júni, pretože v tomto období má najvyšší obsah látok, ktoré spôsobujú popálenie. Ohrozenou skupinou sú napríklad pracovníci, ktorí bolševník obrovský odstraňujú manuálne, ale aj deti, ktoré používajú duté stonky pri hrách. V súčasnosti čoraz väčšia populácia ľudí trpí na alergické ochorenia, ktoré spôsobujú aj niektoré druhy inváznych rastlín. Bolševník obrovský, zlatobyl kanadská a zlatobyl obrovská spôsobujú aj peľové alergie. Globálna hrozba. V súčasnosti sa invázne druhy rastlín, ale aj živočíchov čoraz viac začínajú považovať za celosvetový problém. Komplikácie, ktoré sú spojené s ich šírením, sa týkajú možno okrem trvalých ľadových polárnych oblastí, všetkých typov suchozemských ekosystémov. Zavlečenie druhov na miesta, kde sa predtým nevyskytovali, sa stalo častým javom postupne s rozvojom medzinárodného alebo skôr medzikontinentálneho obchodu na prelome stredoveku a novoveku. Dôsledky pôsobenia inváznych rastlín. Dôsledkom pôsobenia inváznych rastlín môžu vznikať veľké ekonomické škody v poľnohospodárstve, lesníctve alebo vo využívaní krajiny. Tieto druhy predstavujú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu. Okrem ohrozenia samotného ekosystému majú negatívny vplyv aj na životné prostredie. Podľa niektorých zdrojov prerastajú do komunikácií a poškodzujú asfaltové cesty, dlažby alebo obrubníky. Okrem cestných komunikácií ich nájdeme aj v okolí železničných tratí, kde vytvárajú husté porasty a tým spôsobujú zhoršenú prehľadnosť na trati. V prípade ich výskytu je povinnosťou vlastníka pozemku, aby zabezpečil ich odstránenie a na čo najnižšiu možnú mieru znížili riziko ich šírenia do prostredia. Aj v rámci národných parkov alebo v rámci chránených území je potrebné vykonávať ich likvidáciu. V opačnom prípade dochádza k zneželanému potláčaniu cenných pôvodných rastlinných druhov. Zdroj www.zahrada.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 2. Predškolský vek. Milí priatelia, dnes nadviažeme na predošlé rozprávanie, kedy som si ako dieťa doslova užívala detstvo a všetko s ním spojené. Bezstarostnosť, pokoj, úžasná dedinská atmosféra, voľnosť, pohyb vonku, to všetko bolo pre mňa prirodzené. Lenže každé obdobie raz končí. I tieto nádherné časy bohužiaľ museli ustúpiť novým zmenám. Nástup do škôlky. Na zmenu prostredia vás nepripraví nič a nikto. Moji rodičia mi síce rozprávali, že budem chodiť do školy, ale nikto ma dostatočne nepripravil na to, že tam budem sama. Že tam budem dlho a že bolesť a smútok, ktorá sa mi stane na dlho súčasťou, ma ovplyvní na celý život. Nikto mi nevysvetlil, čo sa presne bude diať. Nikto ma nemohol pripraviť na to, že sa o mňa budú starať úplne cudzí ľudia, ktorí nie vždy budú empatickí a nežní ako moji rodičia a súrodenci. Vedela som len, že niekam pôjdem a že sa tomu miestu hovorí škôlka. Dnes je pre nás nepredstaviteľné, že sme chodievali domov raz za 2-3 mesiace. Lenže v tej dobe neboli diaľnice, rýchlostné cesty a možnosti, ktoré sú dnes samozrejmosťou. Len plač a smútok. Prvé týždne či mesiace som v škôlke doslova preplakala a veľa si z toho obdobia nepamätám. Zostal vo mne len pocit strachu a úzkosti, keď si na toto obdobie spomeniem. Moji rodičia rozprávali, že keď prišli pre mňa, neustále počúvali, že plačem a chcem ísť domov. V jedno ráno, keď pre mňa ocko prišiel a čakal na nočnej izbe, kým sa zobudím, padol mu pohľad na zošit, ktorý mala pani vychovávateľka na stole. Zvedavosť mu nedala a začal čítať. Boženka plakala a Boženka plakala. Bolo mu z toho smutno a tak mi pri jednom lúčení povedal, doslova osudovú vetu. Ak budeš neustále plakať, už pre teba neprídeme. Bohužiaľ, táto veta ma ovplyvnila na celý môj život. Vraj som už potom nikdy neplakala, ale v mojom vnútri sa vytvoril strach, že ak nebudem robiť to, čo je potreba, tak ma každý odpustí. Vnímanie nového prostredia. Keď smútok trochu opadol, začala som vnímať i pozitíva. Mala som sa s kým hrať. A i keď človek fyzicky nebol doma, postupne som si zvykala na režim. Aké zvláštne mi prišli tie obrovské priestory, kde sa to ozývalo, kde bolo množstvo miest a zákutí, kde sa dalo schovať, kde každá miestnosť mala inú vôňu a atmosféru. Vždy som mala radšej prácu v predškolskej triede, než keď sme boli v priestoroch škôlky. Trieda poskytovala viacej podnetov, hrali sme sa, spievali si a rozprávali sa. Vždy som žasla nad tým, čo sa dá všetko objaviť a aký je ten svet iný. Čas v škôlke som mala rada iba vtedy, ak mal službu niekto, koho som mala rada. Tak som aspoň chvíľku cítila ten záujem. Ak mal ale službu niekto, kto neustále kričal, chcela som ísť domov. Hľadala som zúfalo svojich rodičov po chodbách, či niekoho nestretnem a nepovie mi cestu. Psychicky to bolo pre mňa najhoršie obdobie. Tá ľútosť, bolesť a smútok sa nedajú popísať. To keď vás niekto doslova vytrhne z milujúcej rodiny. Áno, bola to iná doba. Rodičia nemali inú možnosť. Ak mi chceli dať vzdelanie, nech zo mňa niečo je. Ale asi som im to nikdy celkom neodpustila. I keď som im vďačná za všetko, čo pre mňa urobili. V tej malej detskej duši zostali krátery, ktoré už nikto nikdy nezacelil. Čo to všetko prinieslo? Aby môj krok k samostatnosti nebol len výkrikom do tmy, ako mi bolo smutno, škôlka ma naučila fungovať v kolektíve, zapájať sa do aktivít, byť súčasťou niečoho. Mala som rada hlavne pobyt vonku, vôňu blízkeho parku, šuchot listov pod nohami, zbieranie gaštanov a šišiek, hru na školskom dvore. Bol to čas nových vecí, nových vzťahov, nových ľudí a nového prístupu k životu. Časom som sa dokázala navonok zmieriť s tým, že nie som doma, ale vo vnútri som to nikdy úplne nespracovala. Vždy sa mi tieto veci pripomenuli, keď mi rodičia zavolali, či prišli na návštevu. Domov som sa nesmierne tešila, i keď to bolo veľmi, veľmi ďaleko. Božena Fišerová.
Slovania, dejiny, ako ich nepoznáme. Samotné slovo Slovania v pradávnych časoch neexistovalo. Oveľa skôr, ako vzniklo starodávne Grécko, Rím, viac na severe žili rôzne národy, ktoré mali rôzne pomenovania. Ale všetci si navzájom rozumeli bez prekladateľov. Všetci uctievali rovnakých bohov, mali svetlé vlasy a modré oči. Bývali v drevených obydliach na brehoch riek alebo na lesných lúkach. Lovili ryby, pestovali rastliny, zbierali lesné plody. A tieto národy sa v dejinách nazývali rôzne. Kelti, Iberovia, Dákovia, Skýtovia, Germáni, Baltovia, Venedy, Vandali, Drévovia, Slovieni, Slováci, Češi, Moravania. Jeden z letopisov napísal: Je to jeden národ, rozdelený do množstva plemien, ktoré sa nazývali rôzne, podľa mena svojho zakladateľa, rodu alebo vládcu. Podľa spoločenského pôvodu všetci boli Ariovia, to je tí, ktorí obhospodárovali pôdu, oráči. Potom nastalo rozdelenie. Tí Árici, ktorí ostali na severe, sa rozrástli a vytvorili slovanské národy. Iní odišli na juh a začali chovať dobytok. Z nich vznikli Skýtovia a ešte niekoľko sťahovavých národov. Tretí boli najaktívnejší, odišli ďaleko na juh a vytvorili veľké civilizácie. Celú Európu okrem Keltov osídľovali ešte Venedi a tí sa delili na západných, južných a severných. Letopisec Gerodot vo svojom diele píše, že Venéciu založili Veneti. Baltické more sa nazývalo Veneckým morom, Jantár Veneckým kameňom. Dodnes rieka vlievajúca sa do Baltského mora sa nazýva Venta a na jeho brehoch sú mesta Venta a Venetspils. Jedným slavných chrámov Venetov sa nazýval Veneborg. V súčasnosti je na tom mieste jedno z najkrajších miest Európy – Viedeň. Zbytky Venetov sa spojili s prisťahovanými Uhrami a vznikli Maďari, Estónci, Fíni. Rusov do tej doby nazývali Véni. Veneti, teda Slovania, osídlili Európu už 3000 rokov pred našim letopočtom, to je 2000 rokov pred Rímanmi. V prvom storočí nášho letopočtu Plínius starší a Tacitius v druhom storočí, rovnako ako zemepisec Ptolemaios, píšu o akýchsi Venedoch, ktorí sú neskôr označení ako Slovania. Podľa týchto antických autorov rozložili Venédovia svoje sídla medzi riekou Visla a hrebeňom Karpát. Zdroj www.slovanskakosile.cz vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milí naši poslucháči, máme tu október. Určite ste už zachytili, že tento mesiac je vlastne takým mesiacom úcty k starším a preto aj táto anketa sa bude týkať starších ľudí. Ja tu tak budem pobehovať po škole, možno nájdem nejakých dospelákov, ktorí práve neučia. Určite zabehnem do 9. a možno aj do iných tried. A opýtala by som sa teda, aký máte vzťah s tými staršími dospelými a s ktorými vlastne prichádzate do kontaktu. Pri deťoch to budú asi skôr tí starí rodičia, pri tých dospelákoch asi ich vlastní rodičia. Takže Jožko, s kým takým starším sa v svojej rodine alebo okolí najčastejšie stretávaš a aký máš s ním vzťah alebo čo máš na ňom rád?
No, tak sa ja stretávam s babkou, ktorá rada varí, peče a niekedy urobí si srandu, že nevidí vec, ktorú Danu potrebuje na varenie. Potom všetci sa dosmejeme a ona ju zbadá, že tam je.
A ešte prezrať, čo také dobre pečie tá babka?
Koláče, perníky, samé sladké dobroty.
Takže sa určite tešíš aj na Vianoce a hlavne k tej babke. No, tu je ešte jeden junák, ktorý tiež má babku rád, ako každý, ale tá okrem pečenia má také možno aj vo varení nejaké dobré nápady. Tak povedz, prečo ty rád chodíš k babke?
Tak ja málo čo chodívam k babke, ale už keď akože idem k babke, tak mám veľmi rád, lebo vždycky si pýtam sviečkovú, keďže veľmi výborne varí. Ale taktiež sa teším, aj tým, že je staršia osoba, tak sa vždy teším, ako mi vždy nejakú príhodu z detstva alebo nejaký príbeh z detstva povie. Takže veľmi rád ju počúvam a jej jedlo mám tiež rád.
To si veľmi pekne povedal, aby sme to nezvrtli iba na tie maškrty a dobroty. Máme tu dnes aj Barborku, ktorá chodíva tak pomenej do školy, ale ona má určite tiež niekoho v svojom okolí staršieho. Tak Barborka, s kým sa ty najčastejšie stretávaš?
Tak s mojim detkom bývame spolu v dome, ale nedaleko mňa býva aj druhá babka s detkom. So všetkými mám veľmi dobrý vzťah, najmä s babkou. Ona ma naučila piesť, veľmi dobre pečie a tiež ma naučila, ako sa starať o kvety. A aj s detkom, aj s jedným, aj s druhým mám veľmi dobrý vzťah. Obaja sa so mnou rozprávajú hlavne o histórii, robíme spolu rôzne kvízy a rozprávajú mi vždy, aké to bolo, keď boli na vojne.
To môže byť veľmi zaujímavé, možno aj pre chlapcov. Pri potulkách školou som stretla pani učiteľku Kotýrovú, tak mi napadlo, že jej sa opýtam, aký má ona vzťah k starším ľuďom. Zrejme to bude niekto z jej rodiny, tak neviem, či máš pani učiteľka ešte rodičov, alebo mala si a aký bol vzťah k ním.
Tak ja už nemám rodičov, pretože mi zomreli, už je tomu skoro 20 rokov a preto chcem odkázať mladým ľuďom a žiakom, aby si vážili svojich rodičov, ďakovali im za všetko a nezabudli im vyznávať lásku, to znamená povedať im jedno pekné slovo, mám ťa rád, ľúbim ťa A takisto ešte mám tetu a uja, ktorých si veľmi vážim. Pomáham im či s nákupmi, alebo niečo vybaviť, vyriešiť a oni mi to opetujú tým, že občas mi dohliadnú na deti.
To boli veľmi pekné slova. No a čírov náhodou sa tu ďalšia pani učiteľka objavila, takže pani učiteľka Majerská, akých ty máš starších ľudí v svojom okolí, aký máš s nimi vzťah, čo pre nich robievaš, možno oni pre teba?
Áno, takže najčastejšie sa stretávame s našimi babkami, teda mojimi rodičmi a rodičmi môjho partnera. No a naše babky sú veľmi zlaté a milé. Strážia deti moje, keď sú choré, alebo varia im všetko to, čo majú rádi. Čiže čo si deti povedia, to babka navarí. Jedna aj druhá. A hádajú sa o to, ktorá ich môže postrážiť. Takže babky majú deti za odmenu.
Tak, to by ti mnohí dospeli asi aj závideli. Takže, milé deti, ako ste počuli, tí babky nielen dobre navaria, postrážia deti, pomôžu. A nezabúdajte aj na slová pani Kotýrovej. Treba im aj povedať, mám ťa rád, mám ťa rada, vážim si ťa. A takisto na tú pomoc nezabúdajte. Čo mne ešte napadá, ja už som taká nejaká medzikategória, ale raz budeme všetci starí, tak si myslím, že sa nám to vráti.
Slovenský poklad, Vysoké a nízke Tatry, Kriváň. Meno hory pochádza od vrcholovej časti, ktorej ostrý hreben sa skláňa. Pri pomenovaní Kriváňa osobitnú úlohu zohrali ľudové povesti. Podľa jednej, keď na svete už bolo všetko stvorené, zletel anjel z neba, aby preskúmal, čo ešte všetko treba ponaprávať. Unavený dlhým namáhavým letom, zosadol na najkrajšom mieste, na Tatranských stráňach, hore nad Liptovom. Bol neskorý večer, keď si očarený všetkou tou nádherou, čo ho obklopovala, uvedomil, že musí naspäť do neba. Vzlietol, ale za súmraku švihol krídlom po tmavom končiari. Odvtedy je Kriváň Kriváňom. Odvtedy mu v poézii prischol epitetón, básnický prívlastok, Krivonohý kráľ. Kriváň je najvyšší a najvýraznejší vrchol. Vypína sa nad Nevcerkou, Kôprovou a Važeckou dolinou. Medzi rokmi 1960 až 1990 bol zobrazený z vatrov na znaku Slovenska a v štátnom znaku Československa. Dočasne nahradil tradičný slovenský znak s trojvrším a krížom, ktorý je dnes v štátnej symbolike Slovenskej republiky. V roku 2005 bolo rozhodnuté, že bude zobrazený aj na slovenských eurominciach. Po Kriváni je pomenovaná aj planétka Kriváň. Kriváň sa nachádza v strednej časti Tatier, na juhozápadnom okraji. Leží na hranici Prešovského a Žilinského kraja a okresov Poprad a Liptovský Mikuláš. Najčastejším východiskom výstupov na Kriváň je lokalita Tri studničky. Autobusová zastávka a parkovisko 1141 metrov nad morom. Je to najľahší výstup na Kriváň. Na rastcesti blízko starej horárne Tanapu sa vyberieme po zelenej značke a stúpame dlhými serpentínami do zalesneného svahu vrchu Grúnik 1576 metrov nad morom. Po výstupe pokračujeme cez Kosodrevinu, potom šikmo po južnom úbočí Vyšnej priehyby 1982 metrov nad morom. Pod priehybou sa chodník mierne stáča doľava do širokého krivánskeho žľabu. V jeho hornej časti sa zelená turistická trasa napája na modrú značku, vedúcu od Jámskeho plesa na vrchol Kriváňa. Žľab opustíme strmým stúpaním po pohyblivých skalách. V Daxnerovom sedle sa prvýkrát pozrieme na rameno malého Kriváňa. 2334 metrov nad morom, do hlbokého záveru Važeckej doliny s nádherným krivánskym zeleným plesom. V záverečnom úseku výstupu pôjdeme najprv po skalnatom hrebení, tak vyššie vystúpime do strmého juhozápadného úbočia vrcholovej pyramídy. Druhou možnosťou je výstup na Kriváň zo Štrbského plesa, 1355 metrov nad morom. Od železničnej stanice sa vydáme na trasu označenú červenou značkou po Tatranskej magistrále k Jámskému plesu, 1147 metrov nad morom. A na raz ceste odbočíme vpravo na chodník po modrej značke, ktorý nás vyvedie na raz ceste pod Kryváňom. 2130 metrov nad morom. Kde sa na modrú trasu zľava napája zelená, ktorá vychádza od horárne 3 studničky. Záverečný úsek vedie popod vrchol malého Kryváňa. 2334 metrov nad morom, do Daxnerovho sedla a ďalej na vrchol Kryváňa. Turisticky atraktívny skalnatý vrchol umožňuje kruhový rozhľad. Viditeľné sú mnohé vrcholy a okolité vrchy Vysokých a Západných Tatier, no tiež Volovské vrchy, Spišsko-Gemerský kras, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Veľká Malá Fatra a Oravské Beskydy. Každoročne sa konajú národné výstupy na Kryváň. Dňa 24. septembra 1835 vystúpil na Kryváň so 6 druhmi mikulášsky knihár, spisovateľ a národný buditeľ Gašpar Fejerpataky Belopotocký. 16. augusta 1841 spolu s Belopotockým vystúpili na vrchol dejatelia a politici tých čias, Ľudovít Štúr a Jozef Miroslav Hurban. Vtedy s nimi vystúpil aj grécky knieža Ján Aristarchos a niekoľko žien. Skupinový výstup na Kryváň, ako ho poznáme dnes, nadobudol národný charakter v roku 1968, keď ho zdolalo 1500 ľudí. Odvtedy sa začala rozvíjať tradícia národných výstupov na Kryváň. Národné výstupy na Kryváň pokračujú a organizujú ich miestne odbory Matice Slovenskej, turistické organizácie, záujmové združenia a mnohí iní. Zdroj: www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Ema Drobná, Ego a Rande. Ema Drobná, slovenská speváčka, do svojich 17 rokov vyrastala v Novom Meste nad Váhom so svojou mamkou, babičkou a sestrou. Potom sa rozhodla odísť na rok do Dánska, kde vyštudovala strednú školu. Neskôr sa odsťahovala na 2 roky do Londýna. Počas svojho pobytu v Londýne si zahrala v klipe Hlavolam českej kapely Činasky. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka účasti a výhre v súťaži Československá Superstar v roku 2015. Účinkovala tiež v prvej rade slovenskej show Tvoja tvár znie povedome, ale aj v mnohých ďalších programoch rôznych televízií. Prvý single nazvala Smile a ten sa prebojoval do slovenských rádií. V 2017 vyšiel jej druhý single World, ktorý sa niekoľko týždňov držal na prvom mieste hranosti nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Najnovším hitom sa Ema Drobná predstavila v lete, a to spolu s reperom Egom, ktorý prispel textami. Ema a Ego skladbou Rande priniesli svojim fanúšikom dávku letnej energie a romantiky. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.europa2.sk. Teraz si na rade, zober ma na rande, ty ma za ruku a vytokie vo hviezdách. Je svet ten správny čas, je mi to rituál, spolu byť voľný a mám rád seba.
Spomínam na to, keď som ťa prvýkrát videla, s úsmevom na tvári a iskrou v očiach hladila. Spomínam na to, keď som ťa prvýkrát videla, s úsmevom na tvári a iskrou v očiach hladila. Grandusa
za barmanmi na grejb, ako vážne ťa mať ťať po kaviarniach. Nie, hlavne nech je to pôjde sranda, veď Nové Mesto Piešťany, teda ako chladné. Do Urbanu, ja sa ju do klub, trafo Sandek, neboj, keby to malo byť nenapadné. Máme plán B, mašiny do rána, fuck yeah. Nakoniec by si sa mohla ľúbiť bande, ale nebudem ťa do ničoho nútiť, jasné. Ani ťa nemením ukazovať ísť, veď manke je to rande. Zase sa neopúšťajme, ako môžeme sa voziť iba dokola v aute. Púšťať si bengre, svoje vlastné. Zabudneme spolu na trápenie správne. Neriešme nič, lebo toto rande je fajn.
Zober ma na rande, chyť ma za ruku a zbytok je vo hviezdách. Dnes je ten správny čas, vymyslie rituál, spolu byť voľný a hlavne nie bez seba. Ja a ty v objatí a žiadne obavy. Svetlo už polnočné, tak si ma odhalil. Sme príliš blízko, bližšie sa nedá byť. Keď bude ráno, vyzlež ma očami. Ten oheň ovláda teba a mňa tiež. Dusí a pálí ťa, aj tak ma chceš. Mám to vždy rovnako, aj ja to chcem. Dotkni sa mi duše, dotkni sa pier.
Z histórie známych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie. Pokračovanie. 1915. Brzdy na štyroch kolesách. Prvé modely automobilov nedosahovali rýchlosť ani 20 km za hodinu a boli pomerne ľahké. Ich zabrzdenie teda nebolo náročnou úlohou. Avšak s pribúdajúcim objemom motorov a hmotnosťou vozidiel sa začali zvyšovať aj nároky na brzdy. Prvé auto s brzdami na všetkých kolesách pochádzalo z automobilky Duesenberg. Zaujímavosťou je, že táto novinka nebola použitá v doprave, ale na pretekoch. Motiváciou bolo dosahovanie vyššej rýchlosti na rovinke s tým, že pretekár stíhal dobrzdiť pred zákrutou. 1921. Hydraulické brzdy. Mechanické brzdy mali dve hlavné nevýhody. Prvý problém spočíval v tom, že vodič musel na pedál vyvolávať veľmi veľký tlak, aby boli účinné. Druhý problém bol s rozložením tohto tlaku. Vyladiť brzdový systém tak, aby bolo ťažké koleso brzdené rovnako, bola komplikovaná práca. Preto sa často stávalo, že každé koleso brzdilo inak, čo viedlo k strate kontroly nad vozidlom. Riešením boli hydraulické brzdy. Práca s pedálom sa uľahčila a vďaka vlastnostiam kvapalín sa tak v brzdovom systéme šíril rovnomerne. 1925. Zapaľovač na cigarety. Do najnovších aut sa už ani nemontujú. Prípadne sa použije len zásuvka, ale samotný diel na zapálenie cigarety k nej nie je. Namiesto toho sme ich začali využívať ako zdroj energie pre navigácie, nabíjačky a iné zariadenia. História zapáľovačov cigariet zabudovaných do aut sa začala písať v Amerike na prelome rokov 1925 a 1926. Je to zábavné hlavne z hľadiska poradia ľudských priorít. Pohodlné fajčenie v aute prišlo skôr než prehrávanie hudby, prúženie alebo bezpečnosť vo forme airbagov. Zdroj www.pdmauto.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia. Céline výmysly. Kapitola 13. Strihanie vlasov. Doma sa so mnou nikdy o ničom neradia, preto sa zavše cítim ako piate koleso na voze. Včera ma Juana zháňala po byte. Célia, poď sem, je tu holič. Veľmi ma to prekvapilo, lebo holič k nám kvôli mne nechodieval. Vlasy mi vždy strihala mamka. Jeden veľmi nesympatický pán s púzdrom plných kadejakých nožníc ma usadil na vysokú jedalenskú stoličku. No a teraz sa nehýb. Nebudem. Prikryl ma veľkým podbradníkom a zatiahol mi ho pod krkom, ako by ma chcel uškrtiť. Ja nechcem ten podbradník, už som veľká. Len buď pekne ticho, povedala Juana, ktorá vždy strká nos do cudzých záležitostí. Na to vyšla mamka. Urobte jej, prosím, letný strih s cestičkou na boku a s vlnou do čela. Áno, pani. Holíč začal robiť cvik-cvak a moje kučery mi jedna po druhej proti mojej vôli padali na zem. Potom som musela skloniť hlavu a pustil sa mi do vlasov na temene. Brada sa mi pritom dotýkala až hrudníka. Odkiaľ si pribehla Antónia a sadla si predo mňa. Udivene mi hľadela do očí. Čo to s tebou robia? Vidíš samé hlúposti. Mamka sa odrazu rozhodla, že mi dá ostrihať vlasy, na ktoré bola vždy taká pyšná. Asi sa jej už prestali páčiť. Tak si ich nenechaj ostrihať. Ako keby si nevedela, akí sú dospeláci, keď im protirečím. Tak sa spýtaj, na čo ťa strihajú. Mamka, prečo ste ma dali ostrihať? Aby ti nebolo v lete teplo. Už bude leto? Áno, ale aj preto, aby si bola ešte väčšia fešanda. Ako Mária Luisa? Presne tak, ako Mária Luisa. Počuješ, Antónia? Len čo budem hotová, ostrihám ťa, aby ti nebolo teplo a bola si taká pekná ako servác, solitín kocúr. Napokon holič, ktorý ako si divne vonial a krútil mi hlavou, ako by ani nebola moja, skončil svoju prácu a povedal: úctivý služobník. To je ale vrchol. Chlap, ktorý ma nepredstaviteľne dlho mučil, vyhlásil o sebe, že je služobník. Išla som si po veľké nožnice do krajčírskej dielne a potom som zavolala Antóniu. Cvik, cvak, cvik, cvak. A moje nožnice vydávali pekný zvuk. Vôbec v ničom nezaostávali za holičovými. Antónia sa nudila, lebo som s ňou mala veľa roboty. Problém je v tom, že mačka má viac vlasov ako ja. Potom som ostrihala Julinku a medvedíka Teddyho. Veď ide leto, nie? Chcela som aj Juanu, no ona sa veľmi nahnevala. Žiaľ, stihla som jej odstrihnúť iba jediný pramienok. Kuchárka spustila krik, keď ma uvidela s nožnicami a v tom sa zjavila slečna Nelly, s ktorou som mala mať práve hodinu. Do práce Celia čakajú nás nové vedomosti. Chceli ste asi povedať hlúposti, ktorým nikto nerozumie. Zahundrala som a pobrala sa za ňou. O malú chvíľu sa z chodby ozval hrôzostrašný výkrik. Spolu so slečnou Nelly som vybehla zo študovne. Čo sa robí? Spýtala sa slečna. Bože môj, to je strašné, nariekala Juana. Čo je strašné? Nejaké čudné zviera sa ukrylo pod veľkú skriňu. To bude myš. Nie, to nie je myš. Je to veľké ako pes a má nohy. Mamička moja, asi umriem od strachu. Čo tu trepete, ženská? Ako by sa také veľké zviera vmestilo za skriňu? Hovorím pravdu, naozaj je tam. To bude mačka. Kdeže pán Boh mi to azda odpustí, no ja si myslím, že to bude diabol. To je strašná nevedomosť. Otrasná nevedomosť španielského národa. Slečna Nelly si nikdy nenechala uísť príležitosť, aby niekoho neurazila. Všetci sme sa pustili do hľadania diabla. No, nemohli sme ho nájsť. Škoda. Celkom by sa mi páčilo, keby sa zjavil. Aspoň by slečne Nelly zrazil hrebienok. Večer kráčala Juana po predsieni s vypleštenými očami a malou dušičkou. Ráno som počula kričať matku. Bože môj, čo je to za zviera? Juana z víťa so slávnym výrazom tváre hneď pribehla. Ja som ho, pani, takisto včera videla. Je to diabol. U nás v dedine sa raz... Nedovolili jej príbeh dopovedať. Prikázali jej, aby mlčala. A spod skrine vytiahli Antóniu. Vysvetlo, že to zviera s rohmi, veľké ako pes, čo včera zazrela Juana, bola úbohá mačka, ktorá nechcela, aby sme ju videli takú škaredú. Hanbila sa a preto sa pred nami skrývala. Kto Antóniu takto znetvoril? Chcela som sa nenápadne vypáriť do svojej izby, no pazúry slečný Nelly sa mi zaborili do pleca. Boli ste to vy, Célia? Áno, ostrihala som ju, aby sa v lete nepotila. Ty si sa načisto zbláznila. Nebolo ti ľúto vyzliecť Antóniu do naha? Chcela som, aby bola ako servác, čo má pre Boha spoločné celkom obyčajný kocúr s pravou angorskou mačkou. Aj mňa ostrihali, aby som vyzerala ako Maria Luisa. Célia má pravdu, povedal ocko. Určite si uvedomuje, že vyviedla hlúposť a už to nikdy neurobí, lenže aj tebe musí byť jasné, že ostrihať Céline kučery nebol najlepší nápad. Mamka zvážnila a slečna Nelly ma odviedla do izby. What a spoiled child. Otrasné dieťa. Vybrala a upravila Miriam Genská.
I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2 a.m. when you knew I was your man. The only thing I'm thinking about, I really gotta hold on.
Končí sa oktobrové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová, vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Jakub Komara
a Miriama Fedorková.
Zvukový technik Tomáš Topol.